oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist. Studios on Einar Laigna, roomakatoliku kiriku teoloog, ja räägime täna kujutavast kunstist, kristlikust kunstist või üldiselt kujutavast kunstist religioonis. Lehitsedes kas või pealiskaudselt kunsti ajaloo raamatuid, siis me märkame, et enamus sellest koosnebki religioossest kunstist. Üle terve maailma iga kultuuri aluseks olev religioon oma alusena näeb ju inimühiskonna suhet universumiga. Kõik need nähtavas maailmas olevad suhted, nii universumi, looduse kui inimeste omavahelised suhted, vajavad sotsiaalses ühiskonnas väljendust. Väljendus vormideks on sümboolika, kus sümbolitesse on kätketud sügavad olulised tõed, mis oma sümboolse kujutise läbi mõjuvad vahetult inimese alateadvusele, aga meie silme ees on ka võimsad, monumentaalsed mälestusmärgid, kui me mõtleme ainult Egiptuse monumentaalkunstile või meie kristlikus Euroopas katedraalile, milles on ju kosmose universumi vähendatud mudel. Inimühiskond on tajunud seda algaegadest peale, et tema eksistents, tema säilimine siin selles maises dimensioonis, see sõltub harmooniast universumi universaalsete seadustega. Religioon ei olegi oma sisult ju midagi muud kui nende kosmiliste universaalsete elualusreeglite kehtestamine sotsiaalses elus. Kuid selleks, et neid reegleid kehtestada, tuleb neid reegleid eelnevalt tunda. Nii siis meile tuntud sõna harmoonia või vanakreeka maailmast pärit rõhuasetusega harmonia oli ju see eesmärk, millele ühiskond pürgis. Me tänases lühidas pilguheidus nii olulisse küsimusse kirikuajaloos, kunstiajaloos puudutame siin ühte olulist dogmat ja sellest tulenevaid järeldusi ka meie kaasaja jaoks. Läheme siis kõigepealt pilguga minevikku kiriku esimesse aasta tuhandesse, mil kirikus töötavad teoloogid, õpetlased, mõtlejad, kirikukogudel tõid esile, mis on võrreldavad näiteks nagu mingite konverentsidega, toodi oma teoreetiliste tööde tulemused siis laitmatutes definitsioonides esile. Uurides esimese tuhande aasta kiriku intellektuaalset pärandit, võib ainult aukartuses imestada seda kõrget mõtlemistaset, mõtlemiskultuuri ja oskust väga raskeid universumi vahekordi sõnastada selgetes definitsioonides. Need definitsioonid olid loomulikult sajandite jooksul saanud läbi töötamist, nad olid kõigiti läbi mõeldud, oli arvestatud kõiki vastuväiteid ja täna vaatamegi ühte väga huvitavat külge selles, mille nimi on piltide austamine. Nagu kõikides muudes eluküsimustes nii ka siin, me kohtame ju tavaliselt lihtsustatud primitiivset mõtlemisviisi, millel ei ole vähematki õiget aimu asjade tegelikust seisust ja olemisest. Kuuendal oikumeenilisel kirikukogul oli see küsimus päevakorral ja seal otsustati, et Kristust kui inimeseks saanud võib piltidel kujutada, sest et Kristusel on inimlik kuju. Küsimus oli ju selles, et vana testamendi ja vana kirglikus teoloogias oli aru saam, et Jumalast endast ei tohtinud ühtki pilti luua ja seda väga lihtsal põhjusel see, millel ei ole kuju, seda ei saa ka kujutada, välja arvatud kindlasti sümboolselt mingi märgi läbi. Seetõttu ei saa Jumalast teha pilti, sest otse kohe me teeksime Jumalast ebajumala. Ja seetõttu on kujutatud sageli selliselt, nagu pilvest oleks välja käsi või midagi taolist. Samal ajal need, kellel on väline füüsiline kuju, märtrid, pühakud, nendest võidi vabalt pilte maalida ja need saidki ju ikoonideks. Sõna ikoon tuleb kreekakeelsest sõnast eikon ja tähendab lihtsalt kujutist. Kuid kujutiste teooria on väga mõtlema panev, mida see tegelikult endast kujutab. Ikoonide puhul oli oluline kompositsiooniline külg. Ranged, kindlad näojooned, keha ja rõivastuse hoiak. Nad paigutati kirikus pildi seinale, kiriku rahva koguduse ja altari vahele. Bütsantsi eeskirjade kohaselt tuli need maalida mineraalvärvidega. Need mineraalvärvid segati pühitsetud veega ja sellele lisati reliikviate tolmu. Ikooni maalimine ei olnud lihtsalt oskus, teatud kunstiline, tehniline oskus, vaid ikooni maalijad olid kindlad kloostrid, aga ka inimesed, kes olid pühendunud sellele. Näiteks neid maaliti päeva hommikupoolses osas paastuseisundis. Õnneks, ja me teame, Eesti on niisugune huvitav maa, kus on igasuguseid väga huvitavaid inimesi ja huvitavaid harrastusi ja huvisid, on minu teada kaks naissoost isikut Eestis, kes on spetsiaalselt õppinud ikooni maalimist. Ja ma arvan, et oleks väga huvitav neid kutsuda ka saatesse rääkima ikooni maalimise tehnilisest küljest. Nii et ma puudutasin seda ainult põgusalt mööda minnes. Mis tähendab seda, et ikooni, pühasse pilti, maaliti kaks hüpostaasist. Hüpostaasis on kreekakeelne sõna isiksus. Seega kunstiteosesse on kätketud selle isiksus ja vaim, keda kujutatakse, ja ka kujutaja enda vaim ja enda isiksus. Seetõttu nõuti ikooni maalijalt puhast elu, et ta oma isiksusega ei rikuks selle maali kõrget ideed ära. Seda näiteks võib tuua üks kogemus teatrietendusest, kus istusin esimeses reas ja teatritükis esines näitleja väga niisuguses moraalselt kõrges rollis. Need sõnad, mis ta rääkis, need olid kõik ülevad, üllad, ilusad, aga ma olin esimeses reas niivõrd ligidal talle, et minule ei mõjunud mitte need tema öeldud sõnad verbaalselt, vaid mõjus selle näitleja, lubage öelda, räpane, kõlvatu isiksus. Ja mul oli tunne, et mind sülitatakse täis. Sõltumata sellest, et need sõnad, mida ta ütles, olid ise enesest mõtteliselt ja verbaalselt kenad kõik, aga ta oma isiksuse räpasusega rikkus selle ära. Nii et ma arvan, see väike näide aitab meil mõista, miks ei ole üks kõik, missugused pildid on meil kodus seintel, kes neid on teinud ja kui mõne pildi on maalinud skisofreenik või psühhiliselt haige inimene või joodik või kõlvatu või räpase ingega inimene, siis see pilt õhkub teisse ilma teie teadmata seda sama energiat. Seetõttu on ääretult oluline ka keda te näiteks palkate omale kodus mingit remonti tegema või midagi parandama või et see isik peab ka oma moraalse palge poolest sobima, et ta ei kätkeks sellesse oma negatiivset energiat. Piltide austamise tekkimisel oli suur osa ka samba pühakutel või stüliitidel. Kõige kuulsam neist oli Simeon Stylitis, kes siis aastakümneid elas 20 meetri kõrguse samba otsas. Temast on palju huvitavaid lugusid. Need samba pühakud olid Süüria kõrbes. Ja nende ainulaadne fenomeen on kindlasti selles, et nad näitavad, milleks on inimolend, bioloogilise olendina võimeline teatud psüühilises seisundis. Kas te kujutate ette, et võib elada aastaid toitudes nädalas ühest kapsalehest? Nii et inimorganismis on väga palju, kui teda terviklikult võtta, niisugune kasutamata kapatsiteet või võimekus, nagu tänapäeval öeldakse, et me elame umbes niimoodi, nagu üks väga tore väljend on Uku Maasingul, et me oleme keeruline tehas, mis võiks toota, ei tea, mis keerukaid aparaate, aga teeme ainult katuseplekki. Muidugi katuseplekki on ka vaja paraku. Nii et nendest maaliti siis pilte, ka väikseid ja neid levitet ja need olid ka väga hinnatud. Nad olid mälestusesemetena, aga savitahvlitele vajutatud pareljeevsed kujutised ja nende austamine levis kiiresti laiades inimhulkades. Kirikukogud suhtusid sellesse heatahtlikult, aga loomulikult tekkisid ka teised arusaamad. Ja vast natuke liiga ühekülgselt ja vanatestamendist mõjutatult piibellikult orienteerunud vaimulikud ja teoloogid võtsid eitava hoiaku, see on niisugune tundud spiritualism. Ja pooldades piltideta kultust ja nähes selles ebajumala teenimist. Milles siis asi on? Keiser Leo kolmas süürlane andiski kleeruse vanema põlvkonna toetusel välja edikti, mis siis keelustas piltide kummardamise. See esimene ikonoklastiline edikt aastal 730 tegi ka ühtlasi korralduse olemasolevate piltide hävitamiseks. Põhjendades, et pildi kultus rikkuvad kristliku usku ja õpetust ning polevad muud midagi kui ebajumala teenistus. Arvestagem sellega, et neid asju tol ajal viidi ellu väga räigelt ja kui midagi oli keelatud, siis sellele tavaliselt järgnesid ka füüsilised repressioonid. Loen ette ühe huvitava lõigu, mis näitab ka naissoo kõrget kvaliteeti, vintskust ja andumust, mida me ajaloos ikka näeme, kui on momentid, kus mehed teine kord ka nõrgemad on. See lõik ise on järgmine. Olles suuremalt jaolt välja lülitatud poliitilisest elust, olid mitmed naised tihedalt seotud oma aja usu vaidlustega. Näiteks 8. ja 9. sajandil, mil keisrid võtsid omaks pildirüüste poliitika ja keelustasid pühapiltide austamise, moodustasid naised oppositsiooni esirinna. Nad olid kirglikult andunud ikoonidele, mida nad kummardasid kirikutes ja pidasid kodus oma kõige hinnalisemateks aareteks. Mihail Psellos kirjeldas eredalt keisrinna Zoe kiindumust oma Kristuse ikooni, mis oli kaunistatud väärismetallidega. Ta uskus, et see võib tulevikku ennustada, haaras rasketel hetkedel püha kujutise kätte vahele ning rääkis sellega, nagu oleks see elus. On teada, et pildirüüste perioodi alguses, kui üks sõdur pidi purustama Kristuse kujutise suure palee Halkee värava kohal, kiskus püha Teodosia juhitud nunnade rühm mehelt redeli alt ära. Need naised olid esimesed ikonotuulidest märtrid. Kõik nad hukati Leon kolmanda käsul. Ühte ikonotuulist nunna, Mantineoni Anthousat, piinati sel moel, et ta keha kallati üle põletatud ikoonidest saadud hõõguvate süttega. Paljude keiserliku perekonna naised ei olnud nõus oma abikaasade ja isade poliitikaga ning jätkasid eraviisiliselt ikoonide austamist. Veelgi enam, just kaks keisrinnat taastasid pärast oma mehe surma pühapiltide austamise. 787. aastal kutsus Ireene kokku Nikaia teise kirikukogu, mis tõstis lühikeseks ajaks ikoonid taas ausse. 843. aastal taastati Theodora, ikonoklastist keisri Teofiilose lese eestvedamisel lõplikult ikoonide austamine ning kuulutati see õigeusu kiriku ametlikuks õpetuseks. 13. sajandi lõpul olid just naised need, kes panid kõige ägedamalt vastu Mihhail VIII poliitikale taas ühendada Konstantinoopoli ja Rooma kirikud. Mõned tema naissugulased saadeti isegi pagendusse, sest nad olid mõistnud hukka 1274. aastal Lyoni konsiilil sõlmitud unioni. Tsitaadi lõpp. Olgu mainitud paranduseks juurde, 787. aasta kirikukogu ei olnud mitte teine, vaid seitsmes kirikukogu. Nii siis nägime siin, kuidas, ja see pole ainuke näide, nii Bütsantsi kui Euroopa ajaloos üllaid suuri naisi on lahedalt ja palju võtta. Kuid leidus pildikultuse pooldajaid, kes seda ka teoloogiliselt põhjendasid ja oskasid põhjendada. Silmapaistvamaks nende seas oli Damaskuse Johannes Damascenus, kes rajaski ikooniteoloogia alused. Ta seletas, et Kristus on nähtamatu Jumala kuju, eikon. Ja nagu nähtamatu Jumala armust tohib jutlustada, nii võib kujutada Kristust ka pildil. Au, mida te pildile osutate, ei kuulu tegelikult pildile kui niisugusele, vaid sellele, keda pildil kujutatakse. Võtame silmade ette väikese näite tegelikust elust. Vanaema võtab või kes tahes oma lapse või lapselapse pildi, vaatab seda heldinult ja suudleb seda pilti. Kas ta suudleb pappi tükki? Ei. Ta suudleb pildil kujutatut oma mõttes. Ta mõttes embab ju elavat inimest, keda see pilt kujutab. Nõnda on siis ka Kristuse mõjuvõim pildi kaudu tegev ja pilti tuleb mõista kui armuvahendit. Muidugi saab ju ainult Kristuse inimliku kuju kujutada, et aga tema inimlikkuski on läbi imbunud jumalikust loomusest, siis juhib pilt ühtasi Kristuse jumalikkuse austamisele. Ikonoklastide teoloogidel, need, kes siis olid ikoonide vastu, olid samuti kaaluvad argumendid. Keiser Konstantinus V. esitas 754. aasta sinodile põhjaliku seletuskirja selle kohta, miks tuleb loobuda pildi kultusest. Ka siin võeti argumentatsioon kristoloogiast. Kristuse inimliku loomust ei saa eraldi kujutada, kuna jumalik loomus on sellega lahutamatult seotud. Ja kujutada jumalikku loomust on lausa kuritegu kui mitte võimatu. On olemas vaid üks tõeline Kristuse kujutus, see on püha Euharistia. Euharistia on armulaud. Sinod ühines keisri seisukohaga ja piltide kummardajaid jälitati rangelt nii keiser Konstantinus V. kui ka tema poja Leon IV. Ajal. Alles 780. aastal tuli ses suhtes siis pööre, ja 7. oikumeenilisel kirikukogul Nikaias esitasid pildikultuse pooldajad teoloogiliselt põhjendatud argumendid. Ja nüüd me loeksimegi ette 7. oikumeenilise Nikaia konsiili dokumendi, mis on siis suurepärane näide üldse kunsti esteetikast ja kunsti mõistmiseks. Nii siis Horoses õpetuslauses ladina keeles terminuses kõlab see nii. Rännates nii auväärsetel teedel ja järgides pühadele isadele, inspireeritud jumalikule õpetusele ja katoliku kiriku traditsioonile, teame selle olevat pühast vaimust, kes asub kirikus, me käseme kõiki rangelt ja hoolikalt, et sama kallis, nagu on elavaks tegev risti kujutus, kreeka keeles tüüpos, ladina figura, tuleb esile panna austusväärseid ja pühi pilte, kreeka keeles eikon, ladina keeles imago, maale ja mosaiike ja muudest sobivatest materjalidest, jumala pühadesse kirikutesse pühad asjad ja rõivad, seintele ja lagedele, kodudesse ja teeäärtele, meie issanda ja jumala ja vabastaja Jeesuse Kristuse pilte ja meie rüvetamatu valitsejanna püha jumala sünnitaja pilte, aurikaste inglite ja kõikide pühade ja vagade meeste pilte. Mida jätkuvamalt me neid kujutisi vaatame, seda enam nad sisendavad meisse aukartust ja kasvatavad meid. Me omistame kujutistele armastust ja austavat adoratsiooni. Kreeka keeles timetike proskynesis, ladina keeles honorasio, honorasia adoratio. Kuid me ei palvele neid. Kreeka keeles alethine latreia, ladina vera latria. Mis kuulub üksi jumalikule loomusele. Aga kui kallis ja elavaks tegev ristikujutis ja pühad evangeeliumid ja muud reliikviad on nagu kujutisedki austatud suitsutamisega ja valgusega, nagu on olnud vana vaga tava, siis pildile osutatud au koidab sellele, kes seda esitab, ja see, kes osutab austust pildile, austab sinna kujutatud hüpostaasist või isiksust. Tsitaadi lõpp. Niimoodi kõlas siis otseses tõlkes Nikaia 787. aasta oikumeenilise kontsiili dokument, milles on siis suurepäraselt selgitatud, missugune tähtsus või mis moodi on põhjendatud vajadus pühi kujutisi austada. Põhisisu oli selles siis see, et kui me osutame austust ikoonidele, kuhu on kätketud selle pühaku või Kristuse hüpostaasis, siis see peegeldub sealt meile tagasi. Väga lihtne on seda mõista. Öeldakse ju, et inimene on see, mida ta sööb, aga siis võiks sama hästi öelda, inimene muutub ja kujuneb selle järel, mida ta vaatab. Silmade läbi võtab inimene vastu sümbolid ja sellepärast on lõpmata oluline, missugused sümbolid avalikus elus on meie silmade ees. Kindlasti on vana Tallinn juba oma olemasolu läbi. Keskaegne vana imekaunis Tallinn, kirikud, majad, tänavad, interjöörid. See on see, mis vahetult meid mõjutab, sest sinna on kätketud selle aja inimese vaimsus, isiksus. Ja selles on vana Tallinna ainulaadne eriline väärtus, mida ju inimesed tihti ei oskagi seletada, aga ei peagi oskama. See mõjub vahetult. Nii et tal on oma kindel mõju, ma ütleksin, vana Tallinnas igapäev liikuva ja elava inimese psüühikale tema vaimsuse ja isiksuse kujunemisele. Samuti kui inimene vaatab päevast päeva ainult inetuid pilte, satanistlikke pilte, koledaid pilte, siis ta kujuneb ise samasuguseks. Sotsiaalse olendina ja eriti nägemismeele kaudu on inimene äärmiselt mõjutatav. Selle tõttu on oluline, mida laps näeb lapsest saadik ja üleüldse, mis ümbritseb meid, mida me võime oma silmadega vastu võtta. Sellepärast on ka vana kloostri reeglitest pärit niisugune hoiatus või et hoidke oma silmi. Säästke ise ennast, järge laske silmade kaupa oma intellektiga oma hinge rikkuda sellel, mis silmade kaudu tuleb. Nüüd pühendaksime tähelepanu kahele olulisele asjale. Kõigepealt oli ju küsimus selles, kui Kristus on dogmaatiliselt tõeline inimene ja tõeline Jumal. Kristust kui tõelist inimest, kellel on inimese kuju, saab kujutada. Tema eluajal oleks saanud teda fotografeerida, oleks saanud teha temast filmi. kas oleks saanud filmida ja fotografeerida tema jumaliku kuju. Esimene vastus oleks, et noh, et see pole võimalik. Kuid jumalik kuju väljendub Kristuse puhul tema inimlikus kujus. Ja nüüd me saame puudutada niisugust hämmastavat kunsti esteetika fenomeeni, mida väga põhjalikult on käsitletud Byzantsi esteetikas ja mille kohta Kreeka kunsti ajaloolased on kirjutanud võrratuid teoseid. See puudutab niisugust teemat nagu kujuteldamatu kujutamine. Kas on võimalik niisugune kunstilise kujutamise viis, et me saaksime kujutada seda, millel kuju ei ole? Ja siin ongi ju sügavamalt kunsti esteetika mõte. Kui keskaja kunstnik pidi olema selgelt nägija, kes tema poolt nähtu, tema kui erilise fenomeni poolt nähtu, vaimse maailma tõe, suutis oma maali läbi teha nähtavaks kõigile inimestele, kelle seda võimet ei olnud. Kui näiteks kass saaks maalida pilti sellest, kuidas tema maailma näeb, me ehmataks ära hämmastusest, missugune on nägemine kassil või öökullil, kelle nägemine on inimese silmaga võrreldes, no me ei oska öelda, missuguseid kordi või ühesõnaga seal on kvaliteedid, mida meil pole olemaski. Kas me oleme mõtlenud kunagi selle peale, et meie silm ei ole meid ümbitsevas looduses kõige täiuslikum? Et on olendid, kelle silm on määratult täiuslikum meie omast. Muidugi ei ole silmavõimed üksi määravad. Ja see kujuteldamatu kujutamine on leidnud siis kunsti ajaloos oma kõige niisuguse säravama väljendi Christos Pantokratori kujutamises. Kellel on võimalus minna, vähemalt kunstiajaloo raamatutes saame me seda näha, Sitsiilias, Cefalus, Monreale kirikute, Byzantsi stiilis kirikute absiididel on kujutatud mosaiigid Christos Pantokrator. See Pantokrator on meil tuntud ka ortodoks kiriku või õigeusu kiriku Kristuse maalingutest. Ja selle kohta siis võib öelda, et seal on õnnestunud kujutada kujuteldamatut. Kristuse kujutis kui Pantokrator, mis tähendab kõige vägevamat, kõik võimsat, on kujutatud Kristust jumaliku majesteedina. Ja me teame ka, et Byzantsi keisreid kujutati ka jumalikena. Tähendab, ta ühendab endas maise ja taevase võimu mõlemaid attribuute. Jumalikkus ja inimlikkus koos. Ja et kujutavas kunstis saavutati see, et Kristust kujutati küll inimesena, kuid temast domineeris ilmselt jumalikkus ja see, kes selle Pantokratori siis lõid kunstiteosena. Nad suutsid seda jumalikkust kunstiteoses väljendada. Nad suutsid jumalikkuse teha nähtavaks. Ja just see, mis on nii Byzantsi ristikujulise kuppelkiriku kosmilises mudelis, kui lääne lineaarses basiilikas ja Kristuse kujutamises Pantokratorina kõige vägevamana. Seal on antud ühtaegu nii kiriku jumalikkus, kui ka sealt kandus edasi impeeriumile. Kui Kristus oli omas majesteetlikkuses kuninglik ja valitsejalik, siis valitsejaid kujutati jumalikena. Need samad jooned kandusid üle. Kuid see pidi tähendama ka seda, et maine võim pidi esindama maa peal jumaliku võimu. Ta oli selle esindaja, ta pidi olema selle esindaja. Kui Byzantsile on iseloomulik see ja idakirikule, et maine võim ja selle võimu legitiimsus tuli otseselt jumalast. Keiser oli otse jumala alluv. Ja tihti peale oli kirik nagu keisri alluv või siis tuli Jumalast nagu kaks eraldi joont keisrile ja kirikule. Lääne kirikus oli kindel arusaam see, et võim, legitiimne riigi võim, tuleb Jumalalt kirikule ja kiriku läbi saab maine võim alles legitiimseks, läbi kirikliku pühitsuse. Ja Lääne-Euroopa keskaja keisririigi kujunemine Karl Suurest alates oli ju see, et Karl Suur kui Rooma impeeriumi taastaja sai Rooma paavstilt keisri tiitli ja pühitsuse Rooma imperaatoriks 25. detsembril aastal 800. Et võimu legitiimsus pidi olema kosmiline, jumalik ja jumaliku päritolu. Siin on väga sügavad teooriad sees, mis puudutavad ka otseselt loomulikult tänast päeva. Ja milles on siis selle 7. oikumeenilise kirikukogu definitsiooni mõte veel kord, katsume nii lihtsamates sõnades kokku võtta, on see, et austades pilti me ei austa mitte maalitud pilti või ikooni, vaid me austame temasse kätketud hypostaasist, isiksust, kelle püha energia läbi selle akumulatsiooni. Me võime vaadata ikooni kui energia niisugust pinda, mis kiirgab meie peale, mis mõjutab meid. Ja et seda kiirgust vastu võtta aktiivselt, siis aktiivne vastuvõtt saab toimuda, kui me soovime seda vastu võtta. Ja palveleme seda vaimsust, mitte mateeria tükki, mille peale see maalitud on, vaid see kujutis toob meile selgelt, kujutab selle jumalikkuse meile. See peaks olema väga lihtne taibata ja siit tuleneb ka see arusaam, miks on niivõrd oluline kirikukunst. Ja miks vaesestub inimese religioosne elu ja sellega koos kogu ühiskonna religioosne elu, kui on ära võetud ja taandatud see võimas visuaalne esteetiline külg. Siis on arvesse võttes, et inimene on füüsises elav ja selle läbi kogev, on ära võetud ju põhilised vahendid tema heas mõttes mõjutamiseks. Ja kuna ei jää kunagi sotsiaalses elus tühja kohta, siis sinna tulevad teised sümbolid, teised mõjutajad, mis kannavad endas teistsugust energiat, negatiivset energiat ja selle tulemusi me tänapäeva maailmas näeme. Ja see tõttu on niivõrd suur erinevus. Bütsantsi kultuuri uurijana ja teoloogina nii ida kui lääne ma ei julge öelda tundjana, ma ütleksin, no uurijana, ehkki küll eluaeg on uuritud, aga ega siis, kellel vähegi aimu on uuritava materjali suurusest ja sügavusest, ei saa ennast kunagi rohkemaks nimetada kui õpilaseks ja ainult uurijaks, on väga teravalt eristatav protestantlike maade ja ida- ja lääne katoliku kiriku kultuurides elavate inimeste, need on eri maailmad, midagi pole teha. See kõle põhjala natukene niisuguste nukrate ja tuimade inimestega ei ole ainult tingitud kliimast või rassist sugugi mitte, vaid see on ikka tingitud sellest universumi sideme esitamise moodusest. Ja ei maksa seda ära segada emotsioonidega. On neid, ja Eestis on palju, kes arvavad, et religioon on mingi emotsioon või emotsioonide üleskruttimine. Religioonis esikohal on mõistus, teadmine ja tahe. Ma rõhutan tahet, mille käivitab Jumala kartus ja pühavaimu vägi ja vastutus muidugi selle eest ei pääse keegi. Lugupeetud raadiokuulajad, meie aeg on ääretult piiratud nii sügava teema käsitlemiseks, aga olgu see pisikene märguanne ja sissejuhatus nagu väike piilumine ühte väga professionaalsesse, väga sügavasse valdkonda elus, nagu kirikukunst ja esteetika. Ja see tõttu esimene suur universumi mudel, milles peab väljendama universumi harmoonia, katedraal. Kujutagime oma silmad, et romaani ja kooti katedraale. Siis lubage öelda, modernistlikud kirikud on sisuliselt satanistlikud. Nad universumi harmoonia asemel pakuvad meile mida visuaalselt? Lõhutud ruumi, purustatud tervikut, disharmooniat. Mõtelge selle üle. Soovin teile selles mõtiskluses viljakaid tulemusi. Aitäh!
Gloria Patri et Amen.
olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.